Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Drazí posluchači, na úvod mám malé přiznání. Tahle epizoda je trochu více nahodilá než obvykle. Těsně před natáčením se mi musel omluvit plánovaný host, o kterého sice nepřijdete, ale mě díky tomu zbyl natáčecí slot ve studiu. V jedné starší epizodě jsme si tady ovšem povídali o současné síle sociální sítě LinkedIn. Tak jsem se jal to vyzkoušet v praxi a zkusil získat doporučení na dalšího hosta. Vážení, síť opravdu funguje skvěle a z těch návrhů si myslím budu čerpat poměrně dlouho. A hlavně můžeme dnes mluvit o tématu, na které se opravdu těším. 3D tisk nebo rovnou aditivní výroba zažívá poslední léta opravdu svou renesanci. 3D tisk byl ten, který šel do popředí, když bylo potřeba napnout všechny síly a pomohl vytvářet ochranné masky, pomohl tvořit ochranné štíty. A troufám si říct, že 3D tisk bude také dále jedním z pilířů rozvoje konceptu průmyslu 4.0. A za všemi těmito tématy se skrývá i jméno hosta, který přijal rychlou výzvu k návštěvě u mikrofonu. Já tímto vítám zde Tomáše Soolkyho. Opravdu doufám, že jsem mu jméno tímto skloňováním neskomolil. Ten přichází z firmy 3D Visor a právě ta má s 3D tiskem ve spojení s průmyslem bohaté zkušenosti. Tomáši, já moc děkuji, že jste přijal tuhle netradiční výzvu a v rychlém čase se dostavil do studia a přijal výzvu podělit se o své zkušenosti. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání a budu se těšit na dnešní rozhovor.
Vstupní otázka. Je 3D tisk technologií budoucnosti pro průmysl? Nebo je to pořád jenom drahá hračka?
Drahou hračkou díky bohu 3D tisk už dlouho není. Dokazuje to počet našich zákazníků v Čechách a na Slovensku a Maďarsku, kterých je dneska téměř 5 000.
To už je celkem slušné číslo a já se tímto omlouvám za takovou trošku tendenční otázku, ale já mám své argumenty, vím proč 3D tisk, ale nesetkáváte se s tím často, že by to v průmyslu nebylo vnímáno jako klíčová technologie do budoucna, spíše to má pověst právě té drahé hračky?
Dneska už díky bohu ne. Když jsme začali podnikání v oblasti 3D tisku před téměř 7 lety, ano, byla to relativně častá reakce nebo odpověď na naše otázky. Na druhou stranu za těch 7 let stolní 3D tisk neuvěřitelně povyrostl z tiskáren, který jako tehdy byly prakticky a opravdu pro smích, pro konstruktéry, tak dneska se stala technologie, která je výrazně spolehlivější, předvídatelnější, s vysokou mírou opakovatelnosti a s uživatelsky přívětivějším přístupem, takže dneska 3D tisk patří opravdu do průmyslu.
Pojďme se vžít do pohledu laika. To já dělám celkem rád, protože většinu života v průmyslu jsem tím laikem. Pojďme si říct, kde se dá uplatnit 3D tisk v soudobém průmyslu?
Doslova všude. No, může se stát, že rovnátka vaše dcery, šperk vaší manželky anebo obročky na brýle pro vás jsou tištěné na 3D tiskárnách. Když to vezmu striktně průmysl, já bych vybral takový pro mě tak zajímavý 3 typické aplikace, kde dneska ten použití 3D tisku táhne dopředu. První situace je, představte si, že jste konstruktér a chcete vyrobit nějaký díl. Nemáte po ruce 3D tiskárnu, proto jdete za svým šéfem a ptáte se, jestli bych si něco mohl vytisknout. On vám to povolí, mám na to peníze. Jdete za nákupčím. On vám řekl, to fajn, není problém, pošlete mi, sepíšte mi požadavky. On to pošle, sepíše. Nákupčí někoho vybere, ten dodá a pokud máte štěstí, do jednoho týdne máte díl na stole. Pokud máte třetí tiskárnu, všechna ta anabáze odpadá. Děláte si, co kdy potřebujete, co potřebujete a, ne, a když to pustíte, než půjdete domů z práce, kde druhý den ráno vás to čeká na stole. Druhý typický případ je, když soutěžíte o zakázku, představme si zakázku pro Porsche, kdy máte vydobit testovací lavici pro palivové potrubí. Soutěží o to X firem, zákazník bude hodnotit cenu, dodací lhůty, ale potom bude hodnotit i podporu, která po dodání dílů jako můžete jim poskytnout. Šikovní konstruktéry v jedné severočeské firmy některé komponenty, které původně byly navrženy jako kovové, nahradili plastovými kompozity. Kromě toho, že ušetřili nějaké peníze, jo, tak zároveň výrazně snížili čas potřebné k dodání a vyhotovění a zákazníkovi nabídli to, že když ty díly bude potřebovat, tak místo toho, aby ty díly jim fyzicky posílal, pošlu jim jenom digitální model a zákazník si na svých tiskárnách to vytiskne. Ergo 3D tisk je velmi flexibilním nástrojem, jo, kdy jenom můžete posílat jenom data. Relativně rychle a jednoduše. Další takový případ je před půl rokem v prosinci. Jeden náš dobrý zákazník, firma z oblasti farmacie, instalovala novou výrobní linku z Německa a pár dní před Vánocema jim něco prasklo. Linka stála. Linka, která jinak běží ve dvousměrném provozu. Přišel šéf výroby a říct, hele kluci, potřebuji s ním pomoct. Dodavatel mi nabízí 20 dní. Já nemůžu povolit 20 dní stát to linku. Za 24 hodin odchází s tím dílem. Jo. Potom jsme se dozvěděli, že výpadek směny ty firmě stál 500 000 korun. Takže de facto při vynaložení nákladu několik málo tisíc korun dokázali ty firmě zachránit prakticky téměř 20 milionů.
Mně se i líbilo, tady hodně zaznívalo o možnostech flexibility, přizpůsobení se práce s daty. Tady jsme u toho fenoménu průmyslu 4.0, ten je protkán spoustou epizod tohoto podcastu a mě by zajímalo, jestli právě nástup toho, že se hodně hovoří o průmyslu 4.0, pomohl tomu 3D tisku, aditivní výrobě a bylo pro vás snadnější prosazovat se do toho průmyslu, protože jeden z těch pilířků průmyslu 4.0 právě ta aditivní výroba je. Pomohlo to něčemu a vůbec jak zapadá ten 3D tisk do konceptu průmyslu 4.0, tak jak je prezentován většinově?
Velmi dobře. Základním leitmotivem totiž jak průmyslu 4.0, tak 3D tisku je digitalizace. Jakmile nemáte data v digitální podobě, 3D tiskárna vám slouží jedině maximálně na to, že na to můžete odložit šálek s kafem. Jo. Jakmile ale máte data, dá se s ním pracovat, upravovat, dá se tisknout. Proto my i iniciativu Průmyslu 4.0 vítáme, rádi se připojíme do osvěty s tím spojené a taky jsme členy Národního centra Průmyslu 4.0. Firmy, které prostě aplikovaly aspoň částečně pravidla jako průmyslu 4.0, tak mnohem rychleji a mnohem lépe jsou schopni přijmout 3D tisk. A je to jedno, jestli ho používají interně, in-house, anebo formou externích služeb.
Jaké jsou vlastně limity pro 3D tisk? Napadá mě třeba prosazování do sériové výroby. Nějaký limit produkce pro 3D tisk určitě je. Jaký ten limit je, třeba kdybych uvažoval opravdu o sériové produkci při zapojení 3D tisku?
Na tu otázku se odpovídá těžce, respektive odpověď závisí, jaký jste aplikace, jaký na tom produktu máte marži, kolik máte času, jaký materiál potřebujete. No, já zase zkusím několik příkladů jako z praxe. Představte si, že jste výrobce speciálních vozidel a potřebujete do výroby řádově k tomu vozidla několik set různých typů konektorů. 98% těchto konektorů se vám vyplatí vozit z Číny, protože jich potřebujete desítky, stovky na každý vůz. Ale co udělat s konektorama, když máte 5 kusů na každý něco? Nevyplatí se vám to vyrobit, nevyplatí se vám to dovážet, skladovat a nemluví o tom, že co když konstruktor něco na tom konektoru změní, vy jste na začátku cesty. Ergo použít třeba tiskárnu. Druhou takovou aplikací je sériová výroba a to jsou ty aplikace, které vy jste na začátku uváděl, ukázal na ně a to bylo teď vidět s tím covidem, koronavirem. Relativně rychle jste schopni rozjet výrobu. Samozřejmě z dlouhodobého hlediska, jakmile se sice situace stabilizuje a třeba připravíte pro ty štítky formy, tak je to jednodušší potom to jakoby odlejevat nebo vstřikovat ty výrobky. Ale na tu dobu, kdy to ještě připravujete, nebo vás tlačí čas, anebo máte výrobek, který na to máte vysokou marži, tak jsou to případy, kde ten třetisk můžeme nazvat, že sériovým je. Nelze taky si všimnout, že jakoby trend sériovosti všímají i výrobci, i stolních třetiskáren, a ty lepší z nich jsou už dneska vybaveni funkcema, které tu síťovost umožňují. Bavíme se o kameře, o Wi-Fi přístupu, o různých čidlech, takže najednou vy z jednoho místa můžete ovládat a kontrolovat 10, 15, 20 různých tiskáren. Víte, co se nám tiskle, jakým je to stavu, kolik máte ještě materiálu, případně rozúčtovat na konci, když jednu tiskárnu používá více firem. Tady velmi krásně funguje takzvaná ruská metoda, jelikož investiční bariéra pro třetisk je relativně nízká, tak můžete začít jednou, dvěma, třemi třetiskárnama a jak potřebujete, tak dokupíte další, další, další a najednou jste schopni vyrábět velké série.
Když jsme u té současné praxe, mně se líbil jeden rozhovor, který jsem dohledal a tam v roli redaktora byl zástupce jedné firmy z oblasti automotiv. Já nebudu jmenovat, ale vy pravděpodobně tušíte, na koho narážím. A mě by zajímalo, jestli na základě toho se ukázalo, že pro jejich potřeby je možné 3D tisk využít, aniž by to třeba sami očekávali.
V České republice automotiv je velmi, velmi silný jako na poli průmyslu, takže většina našich zákazníků se rekrutuje z oblasti automotiv. Za ten případ, jak cesta naznačuje, ano, tam rozhodně se prokázalo, že použít jako lze. Tam se jednalo nějaké přípravky do výroby. Co ale teď aktuálně je současně z automotiv, kde po delším testování zákazník se rozhodl umístit 3D tiskárny přímo k výrobním linkám. To znamená, že vedle výrobní linky máte 3D tiskárnu, na kterým se operativně tiskne spousta drobností, které do výroby potřebujete. Tady v tom konkrétně případě jsou to měřící přípravky, různé šablony, různé pomůcky, páčky, které jsou potřebné ve velkém čísle, velkém množství a potřebujete v tomu na to, aby ta linka mohla běžet a fungovat.
My jsme se tady bavili teďka hodně o automotiv. Já předpokládám, že 3D tisk není doménou jenom automotiv. Jaké jsou obory průmyslové, kde se dokážete nejčastěji prosazovat na tuzemském trhu?
Dobrá otázka. Tady bych kladl opravdu důraz na tom na tuzemském trhu. Když dnešní zkušenosti srovnáváme Českou republiku západem v adaptaci 3D tisku, tak vnímáme takový časový posun o nějakých 3 až 5 let. Jsou ale dvě aplikace, které nám jako pomáhají tu adaptaci zrychlit a pomohli jistě dohánět západní svět. První věc je podpora výroby. Jo. Už jsem to v jednom předchozím případě jakoby naznačil. Dneska prakticky cokoliv, co je zejména z, kovu, z plastu, nikoli v kovu, jste schopni na relativně levných tiskárnách relativně rychle, bez problému tisknout. Jedná se o přípravky, úchyty, páčky, držáčky, upínáčky, cokoliv, co je prakticky potřebujete tomu, abyste vy mohl ten svůj stroj dodělat anebo zajistit obrobení, kontrolu, uchycení toho dílu, kterým zrovna pracujete. Druhým takovým jakoby oblastem je údržba. Největší jakoby strašák výrobních firm je, že přestane fungovat stroj. Díky adaptaci průmyslu 4.0 a díky jako zavedení preventivních údržby, aktivit kolem preventivní údržby lze relativně dobře naplánovat a zjistit, co se v tom stroji děje, ty díly dopředu vytisknout. A nebo když už se ta havárie nastane, tak stejně jako v tom případě, který jsem popisoval ty farmaceutické firmě, relativně rychle jste schopni ten díl vyrobit. Ne vždycky samozřejmě jste schopni ten díl dodat v kvalitě, jakou když máte originál od výrobce. Může tam mít tepelnou odolnost, chemickou odolnost, kluznost, nějaké mechanické vlastnosti. Ale velmi často jste schopni vytisknout díl, který aspoň vám stačí k tomu, že tu linku poběží byť nějakým omezeně, ale aspoň poběží, nestojí vám a nemusíte čekat.
Jedním z limitů, který často vnímám, že je problém pro prosazování 3D tiskáren ve výrobách, nebo zejména v té údržbě, a myslím, že mý údržbáři mi rozumí, je relativní, možná řekněme tomu relativní, vysoká investiční potřeba, která se s 3D tiskem pojí. V údržbě je velice těžké získat často jakoukoliv korunu a dokázal byste říct, nebo máte spočítáno, jak rychlá může být návratnost právě třeba na úseku údržby nebo kdekoliv jinde ve výrobě a třeba více podpořit ty, co drží peníze, proč tu korunu do 3D tiskárny investovat?
Otázka je velmi dobrá a jsem za to moc rád. Děkuji za to, protože návratnost je takový moje oblíbený téma. Je stále potřeba si uvědomit, že stále přes 50%+ zákazníků si od nás kupuje svoji první 3D tiskárnu. Takže spolu s ním procházíme s tím výběrem technologie, hledání aplikací, materiálů, školení lidí a tím, že ještě často nemají konkrétní zkušenosti, tak samozřejmě návratnost je jeden z těch klíčových věcí, které propočítáme. Když můžu mluvit za naše zákazníky, tak typická návratnost je někde rozpětí mezi 4 a 6 měsíci pro stolní 3D tiskárnu s tím, že v tom případě z toho automotiv, který jsem mluvil předtím, tam byla návratnost měsíc a měli jsme i případ, kdy ta návratnost byla dokonce 2 dny. No. Samozřejmě ta návratnost je hodně závislá na tom, jak je ta firma připravena na adaptaci, jakou má podporu z vedení, jakou maržovostí pracujete. Je tam spousta aspektů, ale stále se bavíme ve většině případech o měsících, opravdu o těch dražších investičních celků, řídka, kdy ta návratnost překračuje období 1 roku.
Tak mi napadá, pomáhá v prosazování ve výrobě i to, že dneska už je stále častější, že si někdo tu 3D tiskárnu podřídí domů?
Jednoznačně. Velmi často u našich zákazníků právě nové technologie nebo akceptace těchto technologií prosazují lidi, kteří s tím mají zkušenosti, zejména z domácích prostředí. For nás to funguje dobře, ten člověk si s tím získá zkušenosti, ztratí jakýsi ostych, zábrany, strach a začne o tom mluvit. Velmi často tu tiskánu si vezme do práce a na tom ji tiskne na vlastní náklady. Funguje to jakoby otevírač dveří, firemní prostředí, ale tyto hobby tiskárny velmi rychle jakoby narazí, dojdou na ty limity, ať už hlediska spolehlivosti, údržby, v portfoliu materiálu, v přesnosti. A tam přicházejí potom jakoby již vysplejší stolní nebo průmyslový tiskárny ke slovu. Nicméně jako otevírač dveří funguje naprosto perfektně.
Já musím říct, že mě až příjemně překvapilo, kolik máte na svých stránkách už případových studií, a to nejenom zahraničních, které bych třeba očekával, ale ze spousty tuzemských výrob. Můžeme, aniž bychom jmenovali nějakou firmu, nějakou zajímavou aplikaci nějakým způsobem popsat, a můžeme třeba nějakou běžnou aplikaci, která je hodně stotožnitelná s běžným posluchačem, a pak, jestli dokážete vytáhnout nějakou, kterou třeba jste si i užili, že byla hodně nestandardní.
Děkuju. Děkuji za pochvalu. Je potřeba říct, že i přesto, že prakticky 95% našich případů je nezvěřitelných, je pod NDAčkem, že nemůžeme o nich mluvit na to, že ani naznačovat. Jo. Ale já bych jakoby ukázal, promluvil několika věcech. Jedna je velmi čerstvá, kterou ještě jsme nestihli ani spravovat. Je to společnost, která je vlastněna městem. Mají několik tiskáren, mezi tím i tiskárnu, která je schopen tisknout plastové kompozity. A oni z toho vyrábějí kapsule, které obsahují různá čidla, které díky té lehké váze jsou schopní vynést drony a umisťovat nebo shazovat do míst, kde je nějaký problém, typicky oheň, únik nějakých tekutin, nebezpečných plynů a tak dál. Díky tomu jsou schopni hasiči a policajti a záchranní složky ostatní mnohem lépe koordinovat vlastně ten zásah a vidí to. Je to prostě případ, který prostě v našich období jakoby nemá absolutně období a tady opravdu musím říct a poklonit se vůbec šikovnosti českým konstruktérům, protože je neuvěřitelný, kemu všemu jakoby ty tři tiskárny dneska umě využívat. Ale abychom mluvili ještě dál, tak třeba ten díl, který ty posluchači jistě nevidí, tak je to do Škody Popular větráček, jo, do palubní disky. Původně to byl z bakelitu, díl je dneska dostupný zákazníkovi, jsme to byli schopni vyrobit z jiného materiálu, ale funkčně a vizuálně naprosto identický. Takže najednou jste schopni použít jiný stroje. Ale pro záchranu starých strojů tady mám mnohem lepší případ tady. A to je díl, který je z průmyslového šicího stroju vyrobený někde po druhé světové válce. Samozřejmě výrobce už dávno neexistuje, náhradní díly dostupný nejsou, ale třetisku, to je v tom případě kovového, jste schopni ten díl nadále udržet v provozu. Další díl tady, můj oblíbený je, který jsme mluvili, jsou měřící přípravky. Jo. Ti, kteří jsou kvalitáři a fungují, vědí, jak komplikovaný a jak častý potřeba ty díly obměnit, kdykoliv je jakákoliv změna, tak díky třetisku jste schopni použít. Máme tady díly, které vydrží enormní teploty, enormní tlak. Máme tady díly, které jsou biokompatibilní. Jo, to jsou ty aplikace, které prakticky otevírají velmi, velmi široké možnosti.
Vážení posluchači, já teďka všechny ty díly vidím, vy ne, tak narazíme na nějaké limity podcastu, který opravdu jenom audio. Takže nicméně já si to za chviličku vyfotím, takže kdo to posloucháte, tak určitě někde poblíž máte fotky těch dílců, takže se můžete podívat i s popiskem. A mě možná napadá, když tady se bavíme o nějakém výrobci, který už neexistuje, náhradním dílu, tak je to v pořádku. A co když se někdo začne tisknout náhradní díly, téměř totožné s originálem, a narážíme na to, že už trošičku porušujeme možná ochranné známky, což jsou samozřejmě jako hodně palčivé otázky 3D tisku. Jak to vnímáte vy? Můžu si vytisknout cokoliv, si zvládnu sám naprojektovat, anebo naopak třeba i by měli ti výrobci jít naproti tomu a dávat ty náhradní díly k dispozici možnosti 3D tisku v nějakém třeba biznisovém programu, protože já to vidím jako jeden z velkých problémů 3D tisku, že se nemůžu si vytisknout cokoliv chci.
Je to tak. To znamená, že teoreticky můžete, prakticky spousta věcí můžou být protizákonné. Jo. Takže tady jakoby přesněji by na to odpověděl právník, my to spíš opravdu vidíme u našich zákazníků a zejména automotiv, kdy jeden z těch důvodů, proč oni třeba neradi dávají data ven, je to, že můžou jít uniknout. Data jsou digitální, byť je různými způsoby můžete zabezpečit, ale bohužel můžete jednoduše jakoby replikovat. Je to opravdu velká bariéra, která brání opravdu masovému rozšíření 3D tisku do týr 1, týr 2 do dodavatelských řetězců. Zároveň ale intenzivně spousta výrobců i firem pracuje na tom, aby se ta bariéra mohla být odstraněna. Připravuje se různý digitální nástroje, které by se bránily nebo omezily používání těchto dílů.
Za mě musím říct, že 3D tisk je poměrně mladá disciplína. Jak rychle se mění použitelnost 3D tisku, třeba rozvoj použitelných materiálů je celkem dynamický. Dneska se tiskne opravdu už z materiálu, které by třeba, když jste začínali na trhu, tak asi byste si nedokázali představit. Je to opravdu tak, že dynamicky se ta použitelnost 3D tisku mění s tím, z čeho všeho vlastně jde tisknout?
Naprosto. Jo, ten dynamický rozvoj je enormní, zejména posledních 10 letech, kdy začaly expirovat různé patenty. Jo, takže prostě objevily se na trhu spousta nových mladých hráčů, kteří to chtěli řešit. A navíc poslední 2 roky, 3 roky je vnímán, že i opravdu výrobci, velký výrobci jako chemických materiálů typu BASF nebo Kimia, začali vyrábět materiály nebo verzi materiálů, který se používají pro průmyslu ve verzi, aby byly tisknutelné, protože najednou ty zákazníci vyžadují. To znamená, že dneska ta doba, kdy se tiskne z nejjednodušším materiálu PLA, pomalu je pryč a zákazníci se začínají jevit velmi silný zájem o tyto materiály. Co nový materiál, to prakticky nová aplikace. I pro nás, který tím 3D tiskem žijeme, je opravdu docela velký problém s tím udržet krok, jo, zejména v situaci, kde jednak jakoby pro materiály chybí jednoznačná normativa a pro výrobci 3D tisku prakticky chybí nějaký jakoby pravidla. Jo. Když se podíváte na tiskárny nejběžnější technologie FDM, tak najdete na trhu tiskárnu, která stojí 5 000 korun, tiskárnu, která stojí 5 milionů. Neznalý člověk, když se podívá na technické parametry, tak zjistí, že relativně velká část těch parametrů jsou identické nebo velmi podobná. Podle čeho se ten člověk má vybrat? Když každý výrobce tvrdí, naše tiskárna je perfektní, naše tiskárna je dokonalá, rychlá, přesná, bezúdržbová, co je, nevím, co ještě.
Mně se docela líbí také spojení 3D tisku a robotizace. Asi posluchači tuší, že ta robotizace, protože to je téma, které mě opravdu baví. Dá se počítat s tím, že jak roste využitelnost robotů v průmyslu, tak budou růst i aplikace 3D tisku ve spojení s robotizací?
Naprosto. No, robotizace a 3D tisk jde ruka v ruce. Já bych to zase uvedl ve 2 příkladech našich 2 různých zákazníků. V prvním případě jeden zákazník z oblasti automotiv byl schopen nahradit drahé roboty levnějšíma díky tomu, že ty manipulátory, které byly původně z kovu, nahradil je plastovými z kompozitu. Prostě došlo k výraznému ubití váhy, tím pádem jim stačil výrazně levnější robot. Druhý z našich zákazníků šel o krok dál a vyrobil chapadla manipulátory, který se lámali v předem určených místech, když došlo k nehodě. Tím pádem bránili ten díl, který prakticky, kterým ten robot zrovna pracoval. Náhrada toho manipulátoru trvalo řádově minuty, měli jich několik kusů předem vytištěných, takže prostě když došlo k nějakým problémům, ta linka byla schopna velmi rychle znovu fungovat. Takovým příjemným bonusem pro oba bylo, že tím, že ty chapadla nebo manipulátory jsou velmi často čištěny z kompozitu na bázi nylonu, takže byly dostatečně měkká k tomu, aby prakticky ty kovové díly zároveň nepoškrábaly, ale pevně držely.
3D tisk. Výhodná investice nebo inovace i v době škrtů. Tohle tvrdí váš web. A já se trochu bojím, že moc manažerů na tuhle položku asi nebude nyní myslet. Proč by měli změnit názor a v době, kdy se spíš škrtá, tak investovat do 3D tisku?
No, já už jsem se spotil v tom, jak jsem vyjmenoval případovky a aplikace, tak doufám, že tam zaznělo dost důvodů a argumentů. Nicméně 3D tisk má jedno ohromné kouzlo. je užitečný a praktický i v době konjunktury, i v době krizi. V době konjunktury, protože jste schopni částečně někdy nahrazovat lidi, zvyšovat rychlost, snižovat náklady, jsou to disciplíny, které v té době všichni strašně rádi slyší. V době krize zase třetisk vám otevírá možnosti k tomu, abyste mohl vyzkoušet nové produkty, otevřít výrobu úplným směrem. Vidíme to velmi často teď aktuálně v České republice u zákazníci, kteří pracovali výhradně pro automotiv. Jak klesá automotiv poptávka, zákazníci se snaží najít různé business možnosti jiných aplikacích nebo jiných odvětvích zejména. A tam pro ně aditivní výroba může být právě tím otevíračem dveří k tomu, aby mohli přejít na jiný typ výroby.
Když jsem si při přípravě tohoto rozhovoru projížděl váš životopis, tak jsem si kladl spoustu otázek o 3D tisku, ale jednu takovou klíčovou, jak jste se k němu dostal vůbec vy?
Ta otázka je taková zábavná. Já jsem vystudoval lingvistiku, pak jsem dlouho dělal v bankách, zejména v nákupu, ale moje poslední práce byla v G Aviation, kdy jsem mimo jiné měl na starosti i technologické vybavení pro výrobu. Už tehdy jsme s tehdejším výrobním ředitelem začali diskutovat o nasazení 3D tisku nebo aditivní výroby pro naše podmínky. A tak dlouho jsem začal hledat informace, než se mi to čím dál víc líbilo, to, co jsem se dozvěděl. A když mi skončil kontrakt v G-Avationu, tak jsem už nechtěl v tom diskutovat o projednání, ale rozhodl se v tom oblasti podnikat. Samozřejmě je potřeba říct, že teď zpětně to jako by bylo velmi bláhová myšlenka. První dva roky byly jako kruté, ale na druhou stranu ta vize, který jsme do toho šli, to znamená, že tehdy zejména tiskárny, které jsou určeny pro B2C, budou užitečný i pro B2B, tak to se oplatilo, vyplatilo se to čekat a díky tomu se dneska se povedlo tu pozici jakoby na tom trhu, který máme, získat.
Co vás osobně na tom tématu fascinuje a dovolte mi jako říct, že z těch odpovědí to tak skutečně je, že vás něco na tom 3D tisku fascinuje, tak co to je pro vás osobně?
Flexibilita. Jedným slovem, jo. Musím říct, že jakoby flexibilita možná takový tam to počáteční nadšení. Jo. Je potřeba podle mě do 5 let výrobní firma, která nebude využívat aditivní výrobu, buď nebude existovat, nebo bude pokulhávat za konkurencí. Dneska ale je velmi často, když obcházíte ty zákazníky a bavíte se na sezení, tak na rozdíl od obchodníků, kteří prodávají pojištění, naši obchodníci nemusí bušit na dveře. Zákazníci je vítají. A velmi často nemůžu se dočkat, že jim vypráví spousta jakoby zajímavých historek, praktických zkušeností. Pro mě po korporátní sféře je to neuvěřitelně uspokojující, protože mám pocit, že dělám něco užitečného. Neposouvám tabulky, nereportuju někam do Ameriky, dělám něco, co přináší hmatatelný výsledek a má okamžitý přínos.
Vy už jste to řekl, že firma, která nebude mít 3D tiskárnu a vůbec program 3D tisku, tak to bude mít složité. A mě by zajímalo, jak podle vás bude se vyvíjet budoucnost 3D tisku. Dokážete si třeba představit, že každá výroba na úrovni údržby, řekněme, bude mít svou 3D tiskárnu?
Jsem přesvědčen, že ano. Jo, když já se, protože budoucnost to je vždycky ošemetná věc a křišťálovou kouli bohužel nemám, ale kdybych já měl jako odpovídat jako Tomášovky, co já vidím jakoby budoucnost 3D tisku, nebo spíš, kde jsou ty sféry, kdy nám bude stále ještě výrazně ovlivňovat život, tak to jsou jakoby dvě oblasti. První je medicína. Dneska, když se na to podíváte, že jste schopni vytisknout třeba model Pánve, to je zhruba motorkář z Brna, která se vybourala na D1. Jo, tak díky CTčka jste schopni dostat 3D data, vytisknout a mnohem lépe naplánovat operaci. Znamená to, že ten člověk je mnohem kratší dobu v anestezii a zároveň mnohem rychleji se z toho dostane. Druhou takový aplikací jsou dentální aplikace. Jo, existuje dneska už celá řada biokompatibilních materiálů, takže vám se vytiskne náhradní zub, která vám může zůstat v ústech klidně i léta. Dneska jsou aplikace o nějakým tkáňovým inženýrství anebo o materiále, kde nahrazujete kov, ani nemluvě, nebo o 3D tištěných lécích customizovaných pro uživatele. Když ale se vrátím v průmyslu, tak já vidím jednu věc, která anglicky se říká distributed manufacturing. Je to trošku protipol tomu, jak dneska výroba probíhá. Dneska máte velký výrobní celky, pak ty díly rozvážíte, skladujete, čekáte, než něco stane. Já spíš budoucnost vidím v tom, že bude existovat mnohem méně, ale menší, flexibilnější výrobní celky, které nemusí být zásadně založeny jenom na aditivních výrobě. Mnohem pravděpodobně budou kombinovat několik těch technologií, ať už klasických nebo aditivních, ale mnohem bude blíž k zákazníkovi, ergo budou schopni mnohem levněji, rychleji jakoby připravovat jakoby výrobky. Já bych to možná vysvětlil na jednom našem oblíbeném případě. Před léty jsem jednou vez auto svý ženy do myčky. Myčka byla špatně seřízená, urvalo mi zpětný zrcátko. Jelikož to bylo jakoby období plných státních svátků, tak jsem musel čekat zhruba týden, než se z Anglie ten korpus plastový dorazil a další týden, než to prostě byli schopni natřít. Dneska takový díl plastový jste schopni vytisknout řádově v hodinách. Stejně to musíme posprodukovat a barvit do barvy vozidla. Jo. Abych prostě já ten díl mohl být včas, musel někdo u výrobce rozmyslet, kolik asi bude takových matláků jako ten šoky a urve si zrcátko. Musel to někde nechat vyrobit, nechat to rozvést, někde čekat, skladovat, někdo to musel plánovat, zase převážet do toho konkrétního servisu. Tohle, prakticky tento proces lze zkrátit na hodiny. Jedna z těch věcí, proč se to neděje, přesně který jste dotknul, to jsou ty práva, že jakmile ty data pošlete ven digitálně, tak už nemusíte mít správně vždycky zpátky, ale myslím si, že jakoby v budoucnosti i tyto nevýhody nebo bariéry v aplikace 3D tisku se taky překonají, jako prakticky se překonávalo všechno ostatní zatím.
Vážení posluchači, já vám přeju, abyste nemuseli potřebovat řešit 3D tisk pro to, aby vám narovnali pánev, abyste si nemuseli nahrazovat zuby, abyste na myčce třeba při poslechu tohohle podcastu nepřišli o zrcátko a taky jste to nemuseli řešit. Na druhou stranu si myslím, že pokud jste z průmyslu, což tak skromně při poslechu tohoto podcastu předpokládám, že 3D tisk asi budete moci a měli byste využívat. O tom jste se mohli přesvědčit v epizodě podcastu Vše o průmyslu, ve které jsme měli Tomáše Cookyho z společnosti 3D Visor. Já moc děkuji za dnešní povídání, 3D tisk vypadá skvěle a těším se na další rozvoj.
Já děkuji za pozvání a doufám, že i ty posluchači užili tak jako já.
Doufám.
Nebo lépe.
Doufám to taky, že jste si užili poslech a že si užijete veškerý tisk na 3D tiskárně.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.